Rossiyada favqulodda boshlangan siyosiy faollik, siyosiy turg'unlikda ko'proq Kremlga suyanib turgan mintaqa davlatlarini bir qadar xavotirda qoldirgan. O'zbekistonda Rossiyadagi norozilik namoyishlari ko'proq sukut bilan qarshilangan bo'lsa-da, mamlakat iqtisodi tayanchlaridan bo'lgan minglab mehnat muhojirlari namoyishlarni bevosita kuzatishgan. Vladimir Putinga qarshi o'tkazilgan aksiyada ishtirok etgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyevga ko'ra, Rossiya bo'ylab rivojlanib borayotgan bu faollik mehnat muhojirlarini chetlab o'tadi deb o'ylash noto'g'ri.
O'sha O'zbekiston hukumatidan norozi bo'lib kelgan asosiy xalq norozi, ish yo'q, pulsizlik, qashshoqlik, huquqbuzarlik hammasini ko'rib kelyapti va bu yerga kelib har holda nisbatan O'zbekistonga nisbatan baribir Rossiyada bir hur fikrlik bor. Albatta bu kelgusi chiqishlarda O'rta Osiyo fuqarolar albatta qatnashadi. Chiqib aytiladigan umuman Rossiya fuqarolariga murojaatlarimiz bor. Rossiya hukumatiga nisbatan hatto harakatlariga o'zimizni siyosiy munosabatlarimizni bildiramiz. Rossiyada yurgan mehnat immigrantlarini Karimovni bugun O'rta Osiyo Imomali Rahmonov, Karimovga o'xshagan diktatorlarni qo'rqitadigan eng asosiy narsa bu o'zbeklar qayerga borsa birlashmasin. Lekin bu yerda birlashib, bu yerda ham muhokama qilinyapti. O'zbekiston kelajagiga ta'sirli harakatlar qilamiz.
Bahrom Hamroyevga ko'ra, Rossiyadagi namoyishlar arab dunyosidagi inqiloblar singari mintaqadagi rejimlarni qo'rquvga solgan. Biroq arab inqiloblardan farqli, mintaqaning millionlab fuqarolari Rossiyadagi jarayonlar bilan bevosita bog'liq.
Bu yerda Putin rejimi har xil bosimlar o'tkazib, ishxonalardan olib borayotgan bo'lishi bor. Lekin ozodlik, hurlik bir haqiqat uchun intilishi bor. O'rta Osiyo fuqarolari aynan Kremlga oppozitsiyada yana bo'lgan odamlar mitingga qatnashdi. Xullas, O'zbekiston bir boshqa qit'a emas, O'rta Osiyo bir boshqa qit'a emas. Baribir o'zgarish bo'ladi. Bu xalq istagan o'zgarish bo'ladi.
O'zbekistonlik faollardan biri Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Rossiyadagi namoyishlar O'zbekistonda buzg'unchilik sifatida ta'riflansa-da, haqiqatda bu namoyishlar hukumatda jiddiy xavotir uyg'otgan.
Ommaviy axborot vositalariga umuman o'zi mana shu Rossiyada bo'layotgan voqealar berdirayotgan. Berdirayotgan bo'lsa ham qanaqadir bir guruhlar to'polon qilyapti. Ular Rossiyani o'sha o'lkasiga bir buzuq g'oyalarni olib kirmoqchi degan talqinlar bilan beriladi. Masalan, O'zbekistonda migrantlar bilan bog'liq masala O'zbekistonning xavotiri, O'zbekiston hukumatining xavotirini va doimiy dolzarb bir muammolardan bittasi bo'lib kelgan. Chunki ular o'sha O'zbekiston hukumatini qo'l yetmaydigan, O'zbekiston hukumatini nazorat qila olmaydigan bir masofada bu voqealarni kuzatyapti va ongli ravishda o'sha voqealarni bir shohidiga aylanib, ularni bir o'zini fikr shakllanyapti. Bu jihatdan, haqiqatan bu jihatdan O'zbekiston uchun bir qanaqadir nima desam bo'ladi. Ular o'sha hozirgi bo'layotgan harakatlardan bir ijobiy xulosalar olish, qanaqadir bir demokratik kayfiyat, qanaqadir bir kelajakka ishonch olish tendensiyasi mavjud.
Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Rossiyadagi o'zgarishlar mehnat muhojirlari ustidan nazoratni qattiqlashishiga sabab ham bo'lishi mumkin.
Qancha odam, bitta oiladan qancha potensial ketdi, bitta oiladan qancha kuch ketdi degan narsani hisobga olib kelishyapti shu paytgacha. Bu narsaga avvaldan masalan tayyorgarlik, eng yomon narsalarga ham qattiq tayyorgarlik ko'rib boryapti. Chunki tashqarida boshqarilmaydigan, bo'ysunmaydigan kuch bor. Bu kuch eng kuchga to'lgan, eng zabardast, eng hali fikrga chanqoq, dunyo ko'rgan bitta avlod. Endi biz uni migrantlar deyishimiz mumkin, mardikorlar, ma'lumot darajasi nuqtai nazardan past deyishimiz mumkin. Lekin hayotiy nuqtai nazardan ular xalqni bir oldingi qismi. Mana shu narsa O'zbekiston hukumatiga bir nimalar muammolar tug'dirishi mumkin. Qanaqadir kelajakda bir kuch sifatida shakllanishi mumkin degan xavotirlar paydo bo'ldi.
Rossiya Dumasi uchun o'tgan saylovlardagi soxtaliklarga qarshi boshlangan namoyishlar tobora ommaviylashayotgani bilan ko'zga tashlanmoqda. Siyosiy islohotlar talab bilan o'tayotgan bu namoyishlar Rossiya prezidentligiga qayta nomzodini qo'ygan Vladimir Putindan norozilikni ifoda etadi. Rossiya prezidentligi uchun saylovlar shu yil mart oyida o'tishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.